This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07 and you're with Lynn and Hezril on Popit Popit Parliament, where as always we're bringing you daily updates from the Day One Rakyat.
That's right. So today's proceedings, of course, were especially important. Budget 2021 was up for voting today, and which we'll get to. There was some speculation as to whether or not it would be postponed, but at the top of the sitting, de facto law minister, Datuk Taqiyuddin Hassan, raised a motion to extend today's proceedings until a vote is held.
Saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini, Khamis 26 November 2020, tidak akan ditangguhkan sehingga selesai giliran semua kementerian menjawab perbahasan di peringkat dasar rang Undang-Undang Perbekalan 2021 dan diputuskan bacaan yang kedua dan usul mengenai anggaran pembangunan, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 30 November 2020. Terima kasih.
Siapa yang menyokong?
Penatua, saya menyokong.
Hari-hari yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Hari-hari yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju, usul disetujukan.
So that was Deputy Speaker Dato' Sri Azalina Othman seeking approval for Dato' Taqiyuddin Hassan's motion to extend Parliament proceedings today to allow MPs to vote on Budget 2021.
Okay, so like we said, that's going to be the main focus of today's Popit Popit. So before we let that just sweep over us like a wave, let's quickly look at some of the questions that came up during Minister's Question Time, starting with one on corruption in government service.
Right, so Kapar MP Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid asked about some stats on corruption activities among government servants and the preventive measures that are being taken. Here's the de facto law minister again with on the amount of investigations that are underway.
2,287 kertas siasatan ataupun investigation paper dengan izin telah dibuka ke atas penjawat awam bagi menyiasat aduan mengenai kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan juga penyelewengan. Dalam hal ini, pelbagai inisiatif pencegahan rasuah telah dilaksanakan. Sebagai contohnya, setiap agensi perlu mempunyai tools seperti Corruption Risk Management, CRM, Plan Anti-Rasuah Organisasi, OACP, dan Anti-Bribery Management System dengan izin dalam usaha mengekang perlakuan rasuah ini.
So that was de facto Law Minister Datuk Taqiyuddin Hassan stating that there are currently 2,280 investigations looking into possible corruption amongst government servants. And for reference, just because, I mean, you need the context, I think, to see where that places everything. So it's a pretty small number. It's actually a very small number, considering that our civil service is actually consisting of 1.7 million people as of 2019.
Yeah, that's good that you brought that up. Now, next up was a progress inquiry, I suppose, on proposed amendments to the Sharia Courts Act 1965, otherwise known as RUU 355. Now, Pasir Mas MP and PAS member Ahmad Fadli Shari wanted to know whether the bill tabled in 2017 to amend the act will happen. And some amendments, quite a few, include enhancing punishments for Sharia offences, so increasing the maximum sentencing limits from 3 to 30 years jail time, increasing the maximum fine from 5,000 to 100,000 ringgit, and going from 6 strokes to 100 strokes of the cane. Now, Deputy Minister for Religious Affairs Ahmad Marzuk Shari says that they're committed to debating these amendments.
Kerajaan pada hari ini komited dan berhasrat untuk membentangkan RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan atau lebih dikenali sebagai RUU 355. Oleh yang demikian, sebelum ia dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, pihak kerajaan akan menyelesaikan beberapa proses penting yang perlu diteliti dan dilaksanakan terlebih dahulu agar ia dapat digubal dan dibentangkan mengikut tertib dan teratur berdasarkan kerangka Perlembagaan Persekutuan. Untuk makluman Ahli yang berhormat, menggubal RUU 355 dan merundingi negeri-negeri akan dilaksanakan oleh jawatankuasa teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM atau dikenali sebagai jawatankuasa teknikal. Hasilnya, jawatankuasa teknikal telah berjaya menggubal draft RUU 355. Jawatankuasa teknikal telah merancang untuk membentangkan cadangan pindaan Akta 355 dan draft RUU 355 yang telah digubal tersebut kepada negeri-negeri melalui Majlis Dialog Undang-Undang dan Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil yang dijadualkan akan diadakan pada awal 2021. Ahli yang berhormat, walaupun Akta 355 merupakan Undang-Undang Persekutuan, peruntukan-peruntukan di bawahnya adalah berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Undang-Undang bertulis yang memperuntukkan mengenai kesalahan jenayah syariah yang terletak di bawah bidang kuasa negeri. Oleh sebab itu adalah amat wajar pada pandangan kerajaan dan teratur sekiranya cadangan untuk meminda Akta 355 ini dirundungi dengan negeri-negeri terlebih dahulu bagi mendapatkan pandangan dan buah fikiran berkaitan dengan pindaan RU 355 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat kelak.
So that was Ahmad Marzuki Shari, Deputy Minister for Religious Affairs in the Prime Minister's Office, saying that the amendments to RUU 355 will first be reviewed at a state level before it is then debated in the Dewan Rakyat.
Right. So question time came to an end to make way for the budget wind-ups, where ministers took to the floor to wrap up their sections of the budget debate. So we're going to focus on Finance Minister Tengku Zafrul Aziz's wind-up speech, because that's where most of the key amendments were announced.
So first up, and perhaps top of mind for many, loan moratoriums. There isn't going to be a blanket loan moratorium extension, but individuals from the B40 group, as well as micro and small enterprises, will receive an automatic loan moratorium next year. Members from the M40 can enjoy a similar extension, but they will just have to make a declaration.
Right. And the second major amendment is to do with ICNR. They've tweaked the eligibility criteria for EPF members, which have allowed contributors who have lost their job or had no source of income to access up to 10% of their account one. But now that scope has been broadened to also include members who have suffered a reduction in their income, with the withdrawal limit now increased to 10,000 ringgit.
Kerajaan mendengar semua ini. Justru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita dimaklumkan bahawa program AISHINA kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka.
Terima kasih, Menteri.
Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun satu. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun satu KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, AISHINA kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli.
Terima kasih, Menteri.
Tambahan pula, setiap ahli
yang
dibenarkan, tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000.
Terima kasih.
Perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri.
So, in light of this change and the goals,
yes,
scored, I suppose,
cheering,
if you're listening to that, Pematang Pau MP Nurul Izzah Anwar raised a question about what the government is going to do to protect the future of KWSP members that don't have a lot of savings. Here's a clip of that exchange.
Yang berhormat, sebelum pergi ke tajuk lain, pohon penjelasan KWSP. Dalam perbahasan saya tanyakan tentang the balance, ya, memastikan penggunaan dan pengeluaran dapat juga diganding dengan simpanan dan yang harus digunakan oleh rakyat di masa depan. Memandangkan majoriti pencarum dalam KWSP ini, simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun satu. Jadi saya masih lagi mahukan, kerana pendirian saya dalam perbahasan KWSP ini, sabar, lepas ini boleh undi. KWSP ini merupakan ya simpanan yang harus digunakan sebagai the last resort. Jadi saya pohon, apakah langkah-langkah yang akan diperkenalkan oleh kerajaan untuk menjaga bukan sahaja pekerja yang ada simpanan tinggi, tapi yang simpanan begitu kecil digandingkan juga dengan pelebaran social safety shoulder security net. Itu safety net. Ya, saya pohon pandangan ya, Yang Berhormat.
Okay. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Jumlah aset under management dengan izin KWSP lebih kurang RM900 bilion. Waktu masa ini sebenarnya RM960 bilion. Di sini kita ada buat peruntukan dan buat scenario sensitivity analysis di mana seperti yang saya sebut tadi, kita telah mempertimbangkan dengan secara terperinci sama ada kita boleh membenarkan rakyat Malaysia yang terkesan ini mengeluarkan wang daripada akaun satu. Daripada analisis kita, baru pagi ini saya dapat siapkan analisis itu selepas satu minggu berbincang dengan KWSP, ini tidak akan menjejaskan dividen atau return kepada KWSP dan tapi dapat menolong ramai. Kerana totalnya ialah lebih kurang RM70 bilion seperti yang saya sebut tadi.
So the subject of ICNR went on for quite a while and got even more heated.
You're kidding.
Surprise, surprise. Subang Jaya MP Wong Chen pointed out that the math doesn't add up for KWSP to implement this program.
Apa yang dicadangkan oleh Menteri untuk memberi pengeluaran RM70 bilion daripada KWSP. Inflow KWSP setiap tahun tidak lebih RM20 bilion setahun. Maknanya, kita kena cari dana. KWSP kena cari dana RM50 bilion untuk tahun depan. Dari mana ni? Nak jual saham-saham di Bursa Malaysia? Menteri, kita kena faham. Kalau esok announcement ini hit the headline, saya rasa... Saya rasa kita ada masalah besar. Lagipun apabila kita ada defisit, ya, kita nak beli 80 bilion, 85 bilion defisit, kena keluarkan bond. KWSP beli bond. Dia nak beli bond, dia kena jual saham lagi. Saya rasa saya cadanglah menteri ya. Fikir baik-baik, jangan kita super populis. Bintang semua ada bintang. Boleh lihat. Tapi kita ada tanggungjawab kita kepada ekonomi kita. Bukan saja stock exchange, ya. Tanggungjawab kepada semua. Terima kasih.
So, you just heard Subang Jaya MP Wong Chen earlier, Pematang Pau MP Nurul Izzah Anwar, both addressing this expansion of ICNR.
Yeah.
Let us know if you have any thoughts or questions on the broadening of withdrawals from EPF account 1. That number to call us, 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899. Tweet us at BFM Radio. We're going to keep this going right after. It's the evening edition, BFM 89.9.
Be firmly motivated. BFM 89.9.
It's 5:21 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Hezril. It is popit Parliament still, or popit Budget today, really, because we've been talking about some of the changes made to Budget 2021 and the vote.
Yeah, so another budget amendment is to do with one-off payments for frontliners. The initial provision was a one-off payment of RM500 for medical frontliners, but the government, again, is expanding that now with a RM300 one-off for all frontliners. So here's the clip. You'll also hear Lembah Pantai MP Fahmi Fadzil asking for clarification on what the minister means by frontliners.
Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Rajang, Ibu Parat, Lembah Pantai sendiri dan Jelutong mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas untuk barisan hadapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi
minta
dan komitmen.
Minta penjelasan sikit, Muhammad.
Justeru ingin saya umumkan sekejap, dengan kerajaan bersetuju untuk memanjangkan bantuan khas secara one-off kepada semua petugas barisan hadapan yang lain sebanyak RM300.
Menteri, Lembah Pantai, soalan berkaitan dengan frontliners tadi. Okay. Dua soalan. Pertama, bolehkah Yang Berhormat Menteri jelaskan supaya tidak ada kekeliruan siapakah yang dimaksudkan dengan frontliners ini? Adakah termasuk contohnya mereka yang terlibat sebagai cleaners di hospital? Kedua, adakah Yang Berhormat boleh memastikan dari segi permohonan itu kita boleh kurangkan red tape yang dihadapi, kerana ini antara runggutan nada dan nadi frontliners? Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai. Termasuk ni termasuk polis. Polis, rela, tentera, pegawai immigration, NADMA, ini semua basically dengan izin semua yang diperakukan oleh NADMA akan dapat.
So that's the minister clarifying that a 300 ringgit one-off payment will be given to all frontliners employed under NADMA, which is the Agency Pengurusan Bencana Negara. So that won't include hospital cleaners.
And this is the danger of saying things like all frontliners, yeah, because it's very hard to encompass. So we should say that it was a little bit stressful watching the minister attempt his wind-up speech. We've given you some of what happened, but there were interruptions back and forth, accusations, and just a lot of screaming matches. So we're not going to show you, we're not going to inflict that kind of stress on you, but we do have to let you know it did happen.
Yeah, it finally did. And as you know by now, it got majority support. And here's a truncated version of how that went down.
Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, sila kata bersetuju.
Setuju!
Ahli-ahli yang berhormat yang tidak bersetuju, sila kata tidak.
Tidak!
Yang Berhormat,
lebih suara yang bersetuju.
Saya mohon belah bahagi.
Ada 15 orang. Bentara tolong kira.
Tengok yang 15
cuma ada 13 orang.
Rakyat tengok. Rakyat.
Yang Berhormat, tidak cukup 15 orang. Lebih suara bersetuju dibacakan.
Tahniah, kerajaan, tahniah.
So that was just a small snippet. Like we told you, and not playing all the screaming,
yeah,
but that was
we'll
just...
spare you the pain.
I think that was enough. So that was a small snippet of Budget 2021 being approved at the first stage. Thank you very much for just going through that whole journey with us. We'll be looking at the potential political and economic effects of this in the 6 o'clock hour. So stick around for that and send us your questions. And Popit Popit Parliament will be back next Monday at 5 p.m. Keep it here on the Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.